The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til Mørkeland.
Så blev det simpelthen mandag igen.
Endnu en gang.
Ja.
Sidste mandag, der fortalte jeg om Erik Jeppesen, der slog sin fars overbo Marie Henriksen ihjel.
Ja.
Og så var det, at han bagefter gik ned og kogte grisehaler, og så gik han tilbage op til hende igen.
Ja, men som om det hele ikke var grotesk nok, altså.
Ja, helt langt ud. Men vi talte også lidt om, hvordan det mon gik ham, efter at han havde udstået sin straf.
Ja.
Og der er altså lige blevet gjort opmærksom på, at han altså døde i 94 som 40-årig.
Okay, det var tidligt.
Ja, og han blev jo idømt livstid i 82, så han er måske næsten ikke engang nået ud.
Nej, det er nok ikke særlig sandsynligt.
Nej, men det var altså det, der skete med ham, og det værste er, at jeg vidste det faktisk godt, og så havde jeg glemt det, og så endte vi alligevel med at tale om, hvad der skete.
Og så var der lige en, der skrev og mindede om det, eller hvordan?
Ja, lige præcis. Så det var bare lige en lille opfølgning på sidste mandag.
Sådan kan det gå.
Men det har altså været en ret speciel uge for os.
Ja, det har.
Ja, fordi der skete også det i mandags, at vi fandt ud af, at vi er nomineret til en Zulu Award.
Var det i mandags?
Ja, det var.
Det var gået så hurtigt.
Ja, og det var på en mandag, selvfølgelig var det det.
Ja.
Ja. Det er vi rimelig overvældet over, ikke?
Jo, absolut. Vi fandt jo ud af det ved, jeg kunne så ikke lige huske, det var i mandags, men vi fandt ud af det ved, at vi begyndte at få beskeder fra alle mulige, som skrev til os, at vi var blevet nomineret. Men det viser sig jo så, at TV2 har en super tjekket måde at annoncere det her på med, at man er nomineret. Hvor de efterlader en nomineringspakke på dørmåtten den morgen, de ligesom melder ud, hvem de nominerer. Nu har jeg sagt nominerer mange gange. Og det koksede bare lidt i vores tilfælde, og vores pakke blev afleveret et forkert sted til nogle søde mennesker, som var meget overrasket over, at de var en del af Zulu Awards. Og de sendte os et sødt selfie og skrev så, at de mente måske nok, at de havde noget, der var tiltænkt os.
Det var lidt sjovt, fordi de afleverede denne her pakke hos nogle fremmede, ikke? Men det viste sig jo så, at hun tilfældigvis hed Camilla, og derfor havde de åbnet pakken.
Ja. Ja. Men de havde bare taget det her søde billede af dem selv og sendt til os, og de var også så søde, at vi selvfølgelig fik vores pakke.
Jeg var lige et øjeblik bange for, om de egentlig skrev, fordi de ville sige, haha, det beholder vi.
Ja, og det kunne da godt have været, at de kunne have holdt et lille awardshow derhjemme.
Det der er lidt fedt, ikke? Når man er solo-nomineret, som vi jo så nu åbenbart er, hvilket er, det er helt ærligt, det havde vi ikke forventet.
Nej.
Men man får simpelthen sådan en snekugle,
ja,
hvor der står nomineret for årets lyd på, og så er der sådan en lille solomand indeni.
Ja.
Og jeg har det jo bare lidt sådan, det føles som et pris i sig
fint
selv.
Vi har fået den.
Ja, tak.
Ja.
Men altså, man kan jo også, hvis man har lyst, gå ind på TV2 Zulu og stemme.
Ja. Det er der mange, der har skrevet og givet udtryk for, at de allerede har gjort. Og det er simpelthen så sødt af jer. Det er så dejligt. Ja. Altid at høre fra jer alle sammen.
I er mega søde. Sådan er det bare.
Men jeg har også haft tid til at kigge på en sag.
Ja, hvad har du med i dag?
Ja. Mandag formiddag den 17. marts 1997 trådte en højspændt og nervøs ung mand ind i BG Bank i Farve Midtpunkt på Sjælland. Det var tydeligt, at han ikke var i banken i et almindeligt ærne, da han maskeret stormede direkte mod kassen. Han havde trukket en mørk strikhue ned foran ansigtet. I huen havde han klippet huller for at kunne se, og så havde han dækket øjnene med solbriller. Han talte dansk til personalet, i det han aggressivt skubbede kasseren væk fra skranken for at komme til kassen med kontanter. Under strikhuen, der skjulte det meste af hans ansigt, kunne man se, at han havde lyst halvlangt hår samlet i en hestehale. Og på hagen, der kunne ses under den nederste kant af huen, var der halvlange skægstubbe. Han var iført en blå kedeldragt med røde ærmer og ordet Yamaha med store hvide bogstaver hen over ryggen. Bankpersonalet vurderede, at han var ung, omkring 20 år gammel. Men udover at de kunne udpege den retning, han var løbet væk i, kunne de ikke komme med andre detaljer, der kunne hjælpe politiet. Bankrøveren slap væk med 46.200 kroner. Det kan være svært at vurdere et signalement i en krisesituation, og sværere endnu, når gerningsmanden er maskeret. Personalet ramte da også forkert, hvad angik røverens alder. Han var ikke kun 20 år. Chris Riese Bundgaard var 31 år den formiddag i marts 1997, hvor han røvede BG Bank i Farum. Han var heller ikke, som personalet havde vurderet det, alene om gerningen. Udenfor holdt hans kammerat, vagt, 37-årige Svend Åge Christensen, var medskyldig i bankrøveriet, og efter at de to slap væk, skulle de nu dele pengene. Men hvordan deler man 46.200 kroner, når den ene aktivt har været inde i banken, og den anden bare har holdt vagt? Svend Åge og Chris var begge stofmisbrugere og boede sammen i Farum. De havde været venner siden skoledagene, og bankrøveriet var ikke deres eneste fælles forretning. Sammen solgte de narkotika ved at benytte sig af et netværk af misbrugere, der solgte mindre partier i det københavnske nordvestkvarter på deres vegne. Det fungerede som en form for fjernlager for pengestærke bagmænd, ved at de to, altså Svend Åge og Chris, hver dag kørte mindre portioner ind til deres sælgere, så de kunne videre distribuere de hårde stoffer blandt hovedstadens narkomaner. Omkring 3 uger efter bankrøveriet i BG Bank i Farum kom Svend Åge og Chris op at toppes om, hvordan pengene var blevet fordelt. Chris mente, at Svend Åge havde snydt ham, og skænderiet udviklede sig fatalt. Det var Chris, der forlod deres fælles bopæl i live. Han gjorde grundigt rent og ryddede lejligheden for de stoffer, de to opbevarede, efterlod Svend Åge, hvor han lå, og tog til København. Flyttede simpelthen bare ud og hjem til en anden kammerat fra miljøet, Lars Bjarne Olsen i Valby.
Men han slog ham ihjel?
Han slog ham simpelthen ihjel. Der gik en hel uge før en kammerat mandag den 14. april 1997 fandt Svend Åge Christensen og alarmerede politiet. Liget var i stærk forrådnelse, men alligevel kunne obduktionen fastslå, at Svend Åge var blevet slået i hovedet med et stumt instrument. Han var blevet stukket i maven og i halsen med en kniv, og til slut forsøgt stranguleret med en ledning. Men trods den hårde medfart, var det en dødelig dosis heroin, man mistænkte havde været dødsårsagen. Politiet efterforskede Svend Åges død. De fandt også frem til Chris Riese Bundgaard, og han blev afhørt. Men der var ingen entydige beviser, der kunne hjælpe politiet med at opklare præcist, hvad der var sket. Alt tydede på, at der var tale om drab, men det kunne godt have været Svend Åge selv, der havde taget det stof, der tog livet af ham. De valgte derfor efter kort tid at henlægge sagen.
Men altså, så tænker jeg da, at hvis de ved, at det er Chris, der har forvoldt alle de her skader i det mindste, så burde det jo være, altså i det mindste være vold eller et eller andet, han så ja. Blev tiltalt for.
Ja, men det mente de simpelthen ikke, at de kunne bevise. Og det står også beskrevet som om, at forrådnelsen havde været så fremskreden, at det faktisk var svært for dem præcist at definere, hvor voldsom den her vold havde været, og hvor meget det havde betydet. Det var i hvert fald ikke det, de mente, der havde været fatalt. Og så har de simpelthen valgt at sige, okay, jamen så har det været en overdosis, og den kan han have taget selv.
Ja, og det var ikke et drab.
Og det var ikke et drab, ja.
Og Chris benægtede selvfølgelig alt.
Det gjorde han selvfølgelig. Ja. Der, han har fundet på nogle andre årsager til, at han lige pludselig flyttede ud derfra, ikke?
Mm.
Så det var det.
Ej, det er da sådan lidt overraskende.
Ja, men det var også kun det. I hvert fald til telefonen ringede hos politiet godt 10 måneder senere, natten til søndag den 1. marts 1998. Det var Chris Riese Bundgaard, der ringede fra Hotel Cosmopol i Istedgade, hvor han opholdt sig. Han var hjemløs, dybt afhængig af stoffer, deprimeret og i bund og grund træt af et liv på kanten og på flugt og på stoffer. Han havde forsøgt at gøre en ende på det hele, men det var ikke gået, som han havde tænkt det skulle, og nu var der noget, han gerne ville fortælle. Han ville gerne lette sit hjerte.
Igen har vi en, der gerne vil...
Ja, lang tid efter.
Ja.
Tilståelsen, som Chris kom med i telefonen den nat, blev optaget på bånd. Han tilstod drabet på Svend Åge, forklarede, at de var blevet uvenner over pengene fra bankrøveriet i Farum. Men der var mere. Drabet på Svend Åge havde startet en kædereaktion, der havde ført til, at flere mennesker var døde for hans hånd. 5 måneder efter drabet på Svend Åge i april 97, havde han også dræbt 23-årige Mikkel Hørup. En ung mand, som havde tjent til sin egen afhængighed ved at sælge stoffer for Svend Åge og Chris. Men Mikkel var blevet mistænksom, da det pludselig var Chris alene, der stod for distributionen, og Svend Åge blev fundet død. Han havde forsøgt at afpresse Chris, og Chris havde dræbt ham ved at slå ham i gulvet og derefter give ham en overdosis heroin.
Ej, hvor det voldsomt.
Men det var ikke alt. Til stede den aften, Mikkel blev dræbt i sin lejlighed i Nordvest, var også 23-årige Christina Næst. Hun boede ikke langt derfra og solgte også stoffer for Chris og Svend Åge. Og da hun i dagene efter drabet på Mikkel afpressede Chris og troede med at melde ham til politiet, dræbte han også hende med en stor dosis heroin, godt hjulpet på vej af en t-shirt viklet om halsen, som Chris strammede, til hun ikke trak vejret længere.
Nej.
Grundlovsforhøret blev afholdt samme dag, som Chris meldte sig selv, og retten i Hillerød varetægtsfængslede ham i 4 uger sigtet for drab og bankrøveri.
Mm.
De stod nu med en mand, der indrømmede, at han var seriemorder. Udfordringen var bare, at der kun var en af de 3 sager, som han tilstod, som var en åben drabsag. Det var drabet på Christina Næst. De 2 andre sager var henlagt som narkorelateret dødsfald. Søndag aften den 14. september 1997 mødte bekendte fra misbrugsmiljøet op hos Christina Næst i hendes lejlighed på Ringertoften i Nordvest. De havde undret sig over, at hun ikke havde givet lyd fra sig i nogle dage, og da hun ikke åbnede døren, da de bankede på, kravlede de ind gennem et vindue. De fandt Christina død på badeværelsesgulvet, men det faldt dem ikke ind at ringe til alarmcentralen. I stedet satte de sig i stuen og røg heroin og blev enige om, at de lige måtte snakke med andre i miljøet, før de besluttede sig for, hvad de ville gøre.
Selvom de faktisk godt kunne se, at der var sket en forbrydelse?
Nej, det sagde de, at de ikke kunne se.
Okay.
Ja, så de har, men de kan jo se, at hun er død.
Men havde han ikke viklet noget om halsen på hende?
Hun havde en t-shirt viklet om halsen. Men jeg tænker, at den måske har ligget på en måde, så at...
Ja, okay.
Man måske har haft ondt i halsen og taget en t-shirt om halsen, eller
yeah.
Jeg ved det ikke.
Yeah.
De fortalte i hvert fald i deres vidneudsagn, at de havde tænkt, hun var død af en overdosis.
Ja, yeah, okay. Ja.
Og de sad jo så og røg heroin og skulle lige finde ud af, hvad der skete her, hvad skal vi gøre? Et par dage senere vendte de tilbage til lejligheden og rydde den for stoffer og andre værdier. De stoppede ikke med kun at rode rundt og plyndre lejligheden. De løsnede den t-shirt, der var viklet om Christinas hals, og tog de 2 guldkæder, som hun havde på. Der gik 2 døgn fra de først fandt Christina til den ene af dem, der var med, ringede anonymt fra en telefonboks på Toftegårds Plads i Valby for at melde til politiet, at Christina lå død i sin lejlighed. Samtidig med det anonyme opkald, havde politiet fået en melding fra en mandlig bekendt, der var mødt op på Ringertoften og havde fundet Christina død. Han alarmerede politiet med det samme, og politiet kom ud og slog døren ind. Obduktionen viste, at Christina havde indtaget en dødelig dosis heroin før sin død. Der var også tegn på, at hun var blevet slået i ansigtet, før hun var blevet kværket med t-shirten. Men der havde været så mange mennesker i lejligheden siden drabet, at de tekniske beviser var praktisk talt ubrugelige. Så det her med, at hun er blevet slået ihjel og ligger død, og der så kommer mennesker i lejligheden og ser, at hun ligger død, men bare vader rundt og plyndrer lejligheden og sådan noget. Det har jo fucket det her gerningssted fuldstændig op.
Ja,
ikke?
Selvfølgelig. Men hvordan vidste politiet, at der var folk, der havde gået rundt?
Ja, det er jo noget, som de har fundet ud af i deres efterforskning og i vidneudsagnene senere hen.
Ikke?
Ja. Og de prøvede jo så, de startede jo ud med at afhøre folk i Christinas omgangskreds, og også i det område, hun boede i, for at se, om de kunne finde frem til brugbare spor. Nu var der ikke nogen tekniske spor at gå efter overhovedet. Det var ikke et nemt miljø at efterforske et drab i, men politiet fandt frem til vidner, der kunne bekræfte, at Christina havde været i live natten til søndag, og sammen med retsmedicinerens vurdering kunne de så fastslå drabstidspunktet til at være søndag den 14. september mellem kl. 10 og 18. Rygter blandt de afhørte i miljøet sendte politiet i retning af en af de misbrugere fra Christinas omgangskreds, som de vidste også handlede med stoffer for at dække sit eget forbrug, og som boede kun 3 minutter fra Christina. Måske han vidste noget. Torsdag den 18. september fandt de Mikkel Hørup død, tilsyneladende af en overdosis, i sin lejlighed på Gravervænget kun få 100 meter fra Ringertoften. Han havde ligget død i omkring en uge og var altså død, før Christina var blevet dræbt og var ikke interessant for efterforskningen. Mikkels død blev henlagt som selvforskyldt overdosis.
Mm.
Politiet vurderede, at Christina havde mellem 20-40 kunder hver dag i lejligheden på Ringertoften. Det var en så betydelig forretning, at hun havde dørmænd til at passe på sig og sortere i kunderne i løbet af dagen. Da lejligheden ikke var præg af kamp, vurderede man, at hun selv havde lukket sin morter ind, og det var derfor oplagt at kigge nærmere på de mænd, der havde haft deres vante gang hos Christina, og også ville vide, hvor penge og stoffer lå gemt. Fredag den 19. september 1997 blev en 22-årig mand sigtet for drabet på Christina Næst. Han havde fungeret som hendes dørmand i perioden omkring, hvor hun blev dræbt, og han blev fængslet i 3 dage, mens politiet arbejdede på at tjekke det alibi, han havde givet dem. Han blev løsladt efter, at de havde fået hans forklaring bekræftet. Politiets efterforskning af drabet på Christina Næst førte dem også til Chris Riise Bundgaard. På grund af hans tilknytning til miljøet omkring hende, blev han afhørt den 19. september på det behandlingshjem for misbrugere, hvor han opholdt sig for at blive afgiftet. Han var ikke mistænkt i sagen på det her tidspunkt. Og for lige at minde om, Mikkels død er jo på det her tidspunkt bare blevet henlagt som en overdosis.
Ja.
Da Chris ringede til politiet søndag den 1. marts for at lette sit hjerte og melde sig for drabene på Svend Åge Christensen, Mikkel Hørup og Christina Næst, var de indledningsvis skeptiske over for dele af hans forklaring. Den kunne nemlig ikke understøttes af tekniske beviser, men det kunne den til gengæld så rigeligt af vidneudsagn. Ved det første grundlovsforhør gav Chris ifølge Ekstrabladet følgende forklaring på, hvad der var sket efter, at han havde slået Svend Åge ned med et boldbat og givet ham en overdosis. Det her, det er så Chris' ord.
Ja.
Jeg gav ham et viskestykke om halsen, ligesom en hagesmæk. Så hentede jeg en ledning fra elkogeren, den strammede jeg om hans hals bagfra. Jeg slap først taget, da hans tunge faldt ud af halsen, og vandet gik på ham. Så vidste jeg, han var død. Det var en detaljeret forklaring, som kun en, der havde været til stede, kunne give. Der gemte sig detaljer, som ikke var frigivet til pressen. Det samme galt hans forklaring, når det kom til drabet på Christina, og så vidt så godt i forhold til, hvad han kunne sigtes for. Sværere forholdt det sig med drabet på Mikkel. Der var ikke nogen detaljer eller tekniske beviser, der kunne underbygge Chris' forklaring. Hvad værre var, kun en uge efter at have tilstået de 3 drab, trak Chris Riise Bundgaard sin tilståelse tilbage.
Nej.
Han begrundede det med, at han havde været rædselsslagen for unavngivne rockere, som han var på flugt fra for noget narkorelateret. Og så led og ked af sit liv på flugt, at han bare ville i sikkerhed hos politiet. Og det tænkte han, at sådan en indrømmelse kunne klare. Så ville de komme og arrestere ham og tage ham i sikkerhed. Men det var altså ikke rigtig ham, der havde gjort det alligevel, sagde han nu.
Nej, det kan man altså ikke sige.
Ikke på det her tidspunkt, vel? For på det her tidspunkt var politiet så langt i efterforskningen, at den købte de selvfølgelig ikke.
Nej.
De havde stadig ingen tekniske beviser, der bandt Chris til de 3 mord, men de havde hans egen tilståelse på bånd og i rapporten fra grundlovsforhøret, og de havde nu også samlet en streg af vidneudsagn, som skulle bruges senere i retten. Hvis du husker, jeg nævnte, at Chris efter mordet på Svend Åge flyttede hjem til en kammerat ved navn Lars Bjarne Olsen i Valby.
Mm.
Ifølge Lars indrømmede Chris mordene over for ham kort efter, han var flyttet ind. Først havde Chris bare fortalt sin ven, altså Lars, at han havde gjort noget forfærdeligt. Det blev hurtigt uddybet med, at han altså havde dræbt Christina og Mikkel. Mikkel, fordi han havde afpresset ham omkring drabet på Svend Åge. Christina, fordi hun havde afpresset ham omkring drabet på Mikkel.
Der var simpelthen for mange ting, der passede sammen nu, til at han bare kunne trække den tilståelse tilbage.
Ja, den gik simpelthen ikke.
Nej.
Indrømmelsen faldt i øvrigt ifølge Lars, inden livet af Mikkel var blevet fundet, og nogen andre vidste, at han overhovedet var død. Lars Bjarne Olsen skulle med sit vidneudsagn være kronvidne for anklagemyndigheden. Endnu en bekendt forklarede, hvordan Chris havde indrømmet drabene på Mikkel og Christina på en narkorelateret køretur til København, og at også han var villig til at vidne i retten. Chris Riise Bundgaards ekskæreste beskrev ligeledes, hvordan Chris overfor hende havde indrømmet alle 3 drab.
Mm.
Hendes vidneudsagn begrænsede sig dog ikke til de konkrete sigtelser for drab. For sagen udviklede sig dramatisk, da anklagemyndigheden kunne tilføje en sigtelse for trusler til sagsakterne, i det Chris fra fængsel havde troet ekskæresten med, at hun ville lide en grum skæbne, som det blev beskrevet, hvis hun vidnede i retten. Han troede konkret med, at hun ville blive likvideret, ligesom han havde arrangeret det, at Lars blev. Og hvad mente han så med det? Mens efterforskere og anklagemyndighed arbejdede med at gøre sagen klar til at blive ført i Østre Landsret, så fandt man i november 1998 kronvidnet Lars Bjarne Olsen død af en overdosis heroin. Obduktionen kunne ikke bevise andet, end at Lars var død af en overdosis, og selvom man undersøgte hans død på ny, da det kom frem, at Chris havde troet sin ekskæreste med samme skæbne, så kunne Lars' død ikke føjes til tiltalerne mod Chris. Men det lå fast, at han troede ekskæresten med, at også hun ville blive likvideret med en overdosis, hvis hun ikke holdt mund. Sigtelsen for trusler kunne man altså godt føje til sagen.
Hvor er det uhyggeligt at bruge stoffer som et våben på den måde?
Simpelthen, ikke? Også er, fordi det er så svært at opdage.
Er han snedig nok til at vide, at de her dødsfald er så svære at opklare?
Mon ikke. Altså det tænker jeg, fordi vi snakker om misbrugere, som i forvejen bruger det her stof, så om de tager det noget mere lige pludselig, ikke?
Ja.
Den er altså svær at komme efter nogen for, vil jeg sige.
Ej, det er altså virkelig uhyggeligt.
Ja. Retssagen startede i begyndelsen af juni 1999. Chris Riise Bundgaard var ifølge Ritzau sigtet for 3 drab, bankrøveriet i Farum, tyveri fra en bekendt, vold mod en anden indsat i Hillerød Arrest og til sidst truslerne mod ekskæresten.
Hold nu kæft, et langt synderegister.
Ja, og det var ikke Chris' første gang på anklagebænken. 2 gange tidligere var han blevet dømt for bankrøveri, og han lå også inde med en dom for at have kørt en traktor mod et diskotek i Farum, fordi han var kommet op og skændes med en af dørvagterne.
What? Ej.
Det er bizarret, ikke?
Og hvor gammel er han på det her tidspunkt nu?
Er vi oppe på 33?
Han har haft travlt.
Han har haft lidt travlt i livet, ja. Der var som sagt ingen tekniske beviser, der kunne knytte Chris til de forbrydelser, han var sigtet for. Anklagemyndighedens sag bestod alene af vidneudsagn og Chris' egen tilståelse. Og det fandt et nævningeting bestående af 8 mænd og 4 kvinder tilstrækkeligt. De dømte ham tirsdag den 15. juni 1999 i Østre Landsret, skyldig i alle anklager, efter at have voteret i 5 timer. Til gengæld voterede nævningene og dommeren kun i et kvarter, inden de den 17. juni kom med strafudmålingen, som lød på livstid. Chris Riise Bundgaard valgte at modtage dommen.
Det kan næsten heller ikke være anderledes med så mange forbrydelser på listen.
Nej, og han kunne jo med dommen tilslutte sig en lille, frygtelig skare af seriemordere i Danmark. Mennesker, der har slået 3 eller flere ihjel over tid, så de kunne ikke have målt straffen ud på anden vis, vel?
Nej.
Jeg mener faktisk, vi har haft fat i de fleste nu, hvis ikke dem alle sammen. Vel at mærke, hvis man ikke tæller med, hvad der foregik under 2. verdenskrig. Vi har snakket om Dagmar Overby i episode 24. Du fortalte om Ashraf Shahidani i episode 43 og Peter Lundin i episode 27.
Ja, og vi har også... vi har fortalt om... Altså, vi har jo snakket om mange ting efterhånden, ikke? Men jeg føler altså, at der er nogle flere. Men vi har jo nogen, som er massemordere i stedet for seriemordere. Du har fortalt om den værste massemorder i Danmarks historien, ham der satte ild til et hotel i København.
Ja, det er rigtigt.
Så var der René, synes jeg han hed, som slog rigtig mange mennesker ihjel den samme aften og sluttede af med at køre vanvidskørsel igennem Strøget.
Det var den, du fortalte.
Den fortalte jeg.
Ja, men det er rigtigt.
Altså, så der, vi har haft
en del. Vi har mange rigtig grumme gerningsmænd. Men det her med at være seriemorder, hvor man dræber mennesker over tid.
Over tid, ja.
Dem har vi ikke mange af.
Men han skiller sig også ud alligevel, ham her Chris jo.
Ja.
Fordi de fleste seriemordere, de gør det jo også af lyst. Og, altså, når man tænker seriemorder, så tænker man Ted Bundy, ikke? Og sådan en type.
Klassikeren på en seriemorder, ikke?
Her har vi mere at gøre med en person, der skaffer nogle problemer af vejen.
Ja. Kan jeg vide, om det er et dansk fænomen, at danske seriemordere, de skaffer problemer af vejen? Shahidani, som du snakkede om, han blev jo erklæret psykisk syg. Han var psykotisk.
Mm-hmm.
Men hvis vi snakker om de andre, Peter Lundin, Dagmar Overby, så skaffede de jo problemer af vejen.
Dagmar Overby er lidt i en kategori for sig selv, synes jeg. Men Peter Lundin, helt klart.
Ja.
Han skaffede problemer af vejen.
Ja. Men det er også, det må virkelig have været nogle overbevisende vidner, når der ingen tekniske beviser var.
Altså, ja.
Men det er jo også sikkert, at han var jo sluppet fra det, hvis han ikke selv havde ringet og meldt sig. Hans egen tilståelse har altså vejet tungt, ikke? Selvom han trak den tilbage.
Jeg skulle lige tage at sige, selvom han trak den tilbage, så betyder det jo rigtig meget, at han ringede ind med den.
Ja.
Men det er også interessant, fordi hvis man skal kigge på hans forbrydelser, så tænker man jo, at der taler med en person, som virkelig mangler noget empati, ikke?
Mm.
Og som er villig til at gøre hvad som helst, og også være snedig omkring det, for at få det, han vil have.
Ja.
Og alligevel når han så til et punkt, denne her hårdkogte kriminelle morder, hvor han faktisk ringer og letter sit hjerte.
Ja.
Det synes jeg er interessant.
Hvis man tænker, at det er det, der er sket, hvis man tager noget af hans, da han trækker sin tilståelse tilbage, og tager noget af det for sandhed, at han var på flugt og frygtet for sit liv. Der kan jo godt også have været sådan en halv sandhed i hver, ikke? At han har været på flugt fra de her pengebagmænd, fra det narko, han har solgt, og bare har ønsket at komme i sikkerhed, ikke?
Ja, så du tænker, det er måske ikke fordi, at han bare gerne ville lette sit hjerte. Han har også haft en bagtanke med det.
Det er en tanke, der ligger næsten lige for, tænker jeg.
Men vil man virkelig være villig til at tage livstid?
Indrømme bare for tre mord.
Ja, bare for at komme i sikkerhed.
Ja, og det er tre mord, som han ikke nødvendigvis behøves indrømme, ikke?
Ja.
Han kunne have nøjes med et af dem.
Ja, for eksempel. Så det tyder faktisk på, at han vil lidt samvittigheden.
Ja.
Og det er jo atypisk.
Jamen, altså, jeg har jo været lidt fascineret af det her med gerningsmænd, der melder sig selv, siden vi snakkede om det for nogle uger siden. Det var i episode 87 med sagen om en ung mand, der 6,5 år efter drabet på 52-årig Fred Christensen ringede og meldte sig selv.
Ja.
Og der er mange, der har skrevet ind om, at der er et par sager mere, og dem tænker jeg nok, vi skal tage op sådan over tid. Men her var altså en til.
Ja.
Men altså, jeg synes, det er mest interessant jo, når det drejer sig om gerningsmænd, der ellers ville være gået fri.
Ja.
Vi snakker ikke om nogen, som mærker jorden brænde under sig og tænker, nu kommer jeg den lige forkøbet. Vi snakker om nogen, som er sluppet fra det, som ringer og siger, kan I huske det der? Og i øvrigt de der to mor, som I har henlagt, som I slet engang leder efter nogen.
Lige præcis. Og det er lige det, jeg mener, fordi hans handlinger taler jo for, at han er meget brutal og meget empatiløs. Ikke?
Ja.
Og derfor er det svært at forestille sig, at han samtidig er en person, der har kulsort samvittighed og har brug for at lette den.
Det er et mysterie.
Det er jo menneskets kompleksitet. Der er ikke bare gode og onde, vel?
Nej. Altså, det undrer mig også lidt, at den her sag med Svend Åge, at den blev henlagt som narkorelateret, ikke? Det her med, at de har kunne se, at der var knivstik, og at de har kunne se nogle skader på ham, som han jo ikke har været selvforskyldt i, ikke?
Jo.
Men der har de jo altså så beskrevet den her forrådelsesproces, som at den har simpelthen narret dem, ikke? Og så har de haft det her heroin og hængt den op på, og det har de gjort, ikke?
Det virker lidt mærkeligt, hvis han både blev stranguleret og stukket og alt muligt, ikke?
Ja, og man så tænker, når heroinen virkede først, så det...
Ja, det synes jeg virker lidt mærkeligt, men det siger også noget om noget andet, og det har vi også talt om før, og det er det her med, hvor svært det kan være at opklare dødsfald i misbrugsmiljøet.
Ja.
Altså at bestemme, om det er en overdosis eller et drab, og vi har også talt om det her med, at der måske er mange narkorelaterede dødsfald, som reelt har været drab, men også, som er blevet lukket som en overdosis.
Men de har jo så haft en mistanke her, fordi hvis de kun havde troet, det var narkorelateret, så havde de jo ikke været ude og afhøre folk. Så havde de jo ikke der været ude og prøve at finde Chris først og afhøre ham. Så de har jo haft en mistanke.
Og alligevel valgte de så at lukke den.
Ja.
Ja, det er lidt specielt. Men godt, det så blev opklaret, fordi det er jo slet til at have, vel? Når retfærdigheden
ikke skal. Og jeg tror så, at i det Chris er kommet frem og har indrømmet og beskrevet detaljerne, så har man måske kunne gå tilbage og tjekke obduktionsrapporten igen, ikke? Og så er brikkerne faldet på plads.
Ja.
Eller...
ja.
Ja. Men ja.
Tre drab på samvittigheden, det er alligevel noget, ikke?
Det må man sige.
Der er ikke mange i det her land, der har slået tre mennesker ihjel.
Nej, det er der ikke. Så har jeg faktisk lidt bonus info. Chris har skiftet navn siden, det har vi også hørt før. Ifølge Ekstrabladet blev hans anmodning om prøveløsladelse afvist i 2015. Mm-hmm. Der havde han ellers allerede været på et utal af udgange uden problemer. Men under et udslusningsforløb på pensionen Engelsborg i 2014, tog han en overdosis med det formål at begå selvmord.
Nå.
Forklaringen var igen, at han var presset af rocker og ikke ville mere. Selvmordsforsøget satte en stopper for hans udgangstilladelser og også for udslusningsforløbet. Han blev sendt tilbage til Horserød Statsfængsel. Hans orlovstilladelse blev senere genoprettet, og han kunne starte ud med at besøge familien hver tredje weekend. Så det er, altså det er ret interessant indblik i det her, altså med udslusning, ja, ikke?
Det har jeg også lyst til at lære meget mere om. Det kan vi godt lave et særavsnit om, ikke?
Helt sikkert. Det sidste, jeg har fundet, er en notits fra 2017, hvor han stadig sad inde. Men der var ikke nogen detaljer om, hvor langt han var på det her tidspunkt i et nyt udslusningsforløb. Så der havde han altså siddet i fængsel i 19 år dengang. Ja.
Og det får mig jo til at tænke på Erik Jeppesen, som jeg lige fortalte om i begyndelsen, at han døde som 40-årig i 94, hvor han så ville have siddet inde i 12 år. Så må man faktisk formode, at han døde i fængslet. Altså, fordi livstid...
Ja, det ville være tidligt, han var sluppet ud i hvert fald, ikke?
Jamen, det er det. Det ville da være alt for tidligt, ikke?
Ja, det ville det.
De fleste livstidsdømte sidder i snit inde i en 16-17 år.
Men altså, som det her udslusningsforløb er beskrevet, så havde han ikke siddet inde i mange år, før han begyndte at kunne få noget orlov og komme lidt ud. Så det er jo ikke sikkert, at han er død præcis i sin fængselscelle, men han har nok stadigvæk været tilknyttet fængslet.
Nej, det har du ret i, og det hører vi faktisk også ret meget om, at drabsmænd begynder at få udgang langt tidligere, end folk ved faktisk, ikke?
Og jeg håber jo, at det gør, hvad de tror, det gør, ikke? At det er nemmere for dem at komme ud og få sig et godt liv bagefter.
Jo, ja, det må man formode.
Komme på rette vej.
Jo.
Jeg stoler simpelthen på, at de har tjek på, hvad de laver.
Ja. Det skal de have.
Ja.
De har også mange års erfaring.
Ja, det må man sige. Så det var simpelthen en dansk seriemorder.
Et tredobbelt drab.
Ja.
Jeg har noget fuldstændig andet med i dag.
Ja.
Men der er faktisk alligevel et lille bitte sammenfald mellem vores historier.
Okay, det er jeg spændt på.
Et meget lille.
Jeg bliver bange, når det sker.
Ja, men du vil især være spændt på det, når jeg fortæller dig, at jeg skal have dig med tilbage til en mark i Rødovre lørdag den 21. december 1861.
Ja, okay, så kan jeg ikke lige få øje på den.
Det var en historisk og meget barbarisk dag, men inden vi taler om, hvad der skete, så vil jeg skrue tiden endnu længere tilbage til den 30. oktober 1829. For den dag kom Ane Katrine Andersdatter til verden i Karrebæk ved Næstved. Det var en tid i Danmark, hvor samfundet var patriarkalsk til en grad, der er svær at forestille sig i dag. Altså, der var absolut ingen ligestilling mellem kønnene. Kvinder havde ingen indflydelse på egen økonomi eller personlig råderet. Det var deres mænd, der bestemte over dem i alle henseender. Mænd var kvinders værge. Og noget af det mest syndfulde, man kunne foretage sig som kvinde dengang, det var selvfølgelig at føde et uægte barn. Altså at blive gravid uden for ægteskabet.
Ja.
Så blev man altså brændemærket for livet. Det var forbundet med kæmpe skam. Det var ikke kun den foragt, en kvinde med et uægte barn blev mødt med af samfundets øjne, der gjorde det svært at havne i sådan en situation som ung kvinde. At få et uægte barn var simpelthen et farvel til muligheden for et bedre liv, fordi det ikke kunne lade sig gøre at fortsætte med at arbejde som tjenestepige eller andet, efter at man havde født et barn. Så medmindre man på en eller anden måde kunne overtale faren til at gifte sig, hvilket i mange tilfælde var praktisk umuligt, måske fordi manden allerede var gift, eller man kunne give barnet væk, hvilket var dyrt og derfor ofte heller ikke var en mulighed, så var der altså stort set kun valget mellem fattiggården og et liv som prostitueret tilbage. Og det er altså bare lige for at understrege, at det at få et uægte barn dengang, det var decideret katastrofalt. Og så tænker nogen måske, jamen hvad med fattiggården? Der fik de jo i hvert fald tag over hovedet og brød på bordet. Fattighuse og fattiggårde begyndte at blive oprettet omkring 1840, men det var altså ikke et sted, man havde lyst til at havne overhovedet. Det var ofte en endestation og altid den aller sidste udvej. Det var nemlig sådan, at det var tættere på at være et fængsel end et sted, hvor man kunne opholde sig midlertidigt, når livet var svært. Landets fattigård var fyldt med gamle, syge, handicappede og bare fattige danskere, der ikke havde andre alternativer til at være der end at dø af sult. Beboerne fik husly og mad, men til gengæld skulle de knokle som gale, og der var ikke nogen, der blev fritaget for at arbejde. Der var arbejdstvang. Og derudover blev beboerne umyndiggjort. De mistede retten til at stemme og stille op til valg og retten til at gifte sig.
Men hvordan skulle de så nogensinde komme ud derfra igen?
Det kunne de jo heller ikke.
Nej.
Ja.
Så det var en station.
Ja, og faktisk var det en god forretning, fordi de arbejdede så meget, som de gjorde.
Ja.
Så der var også et incitament til at beholde dem der.
Ja.
Og der var vildt mange af dem, og det har jo der jo også været en grund til, ikke?
Mm.
Og lige en lidt utrolig bonusoplysning her, ikke? Det var altså først med forsorgsloven i 1961 under socialminister Julius Bomholt, at landets fattigste fik deres fulde stemmeret, valgret og gifteret tilbage.
Wow.
Er det ikke vildt?
Det er jo i forgårs.
Ja. Så ja, det er bare lige for at forklare, hvorfor det var så skrækkeligt at blive gravid som ung, ugift kvinde, ikke? Ja. På den tid. Og alligevel så skete det jo hele tiden, fordi ingen prævention, ingen fri abort, selvfølgelig masser af sex alligevel, for sådan er det. Ja. Men tilbage til Ane Andersdatter. Hun blev som sagt født i 1829, og som 14-årig var hun klar til at arbejde som så mange andre piger i den alder på den tid. Hun blev tjenestepige. Og dengang var det sådan, at alle tjenestepiger havde en såkaldt skudsmålsbog. Det kunne slet ikke lade sig gøre at blive ansat noget sted uden. I bogen noterede tidligere arbejdsgiver, hvordan tjenestepigen havde klaret sig, og så fulgte den hende ellers hele livet. Og det blev også nogen kaldt for et slavepas.
Ja.
Ane Andersdatter fik altid fine ord med på vejen i sin bog. Hendes arbejdsgiver, det første sted, hvor hun arbejdede som 14-årig, skrev, at hun sikkert med tiden, når alder og kræfter er tilbage, bliver en rask og duelig pige. Ane fortsatte med at være tjenestepige de følgende år, både på landet og i København. På et tidspunkt blev hun ansat på en gård i Herluf Magle, og så skete der det, der ikke måtte ske. Ane blev gravid med forvalteren af gården. Det er ikke beskrevet, hvilket slags forhold de havde, om de var en slags kærester, eller om han bare udnyttede hende, fordi han var i en magtposition, og hun var yngre.
Det må der have været så meget af, ikke?
Ja, det forestiller man sig jo ikke. Men altså, Ane tryllede ham faktisk om at hjælpe hende at betale underhold.
Ja.
Hun vidste godt, at hun ville stå i en umulig situation, hvis han ikke var villig til at forsørge hende og barnet. Men han afslog at tage ansvar for noget som helst, på nogen som helst måde, og så rejste han til Sverige. Og Ane var efterladt tilbage, ung og gravid. Hun drog til København, og den 8. januar 1853 fødte hun en lille pige på fødselsstiftelsen på Frederiksberg Hospital. Det var en institution, hvor ugifte kvinder kunne føde i al hemmelighed, uden at opgive deres eget eller farens navn til myndighederne. Også interessant, at man har så nogle steder, fordi behovet er der.
Ja.
Og alligevel så bliver de udskammet.
Jamen, jeg tror virkelig, det er slet ikke til at sætte sig ind i.
Vel? Nej, det er ret vildt. Ane var fattig, ugift og mor til et barn, som faren ikke ville vedkende sig. Det kunne ikke blive meget værre. I den ulykkelige situation, hun stod i, så hun ingen anden udvej end at skille sig af med sin datter. Hun fortalte, at hun ville sætte hende i pleje i Ringsted, så hun begav sig ud på den lange tur fra København til Ringsted til fods.
Ja.
Hun var jo et 23 år gammel på det her tidspunkt. Og Google siger altså, at det er en gåtur på mere end 11 timer. Okay. Men det kan også være, at hun forestillede sig, at hun ville få et lift i en hestevogn på vejen.
Jeg tænker, hvis man lige har født og har en lille på armen, så er det nok også lidt mere end 11 timer.
Ja, barnet var faktisk lige knap en måned på det her tidspunkt, så hun havde haft det noget tid, før hun drog mod Ringsted.
Ja.
Hun gik ud af Roskilde Landevej, det der bare hedder Roskildevej i dag, og da hun nåede til en gård på Vierslev Mark, satte hun sig ned i grøftekanten for at hvile sig og arme sit barn. Og mens hun sad der, slog det hende, at hun kunne tage livet af sin lille pige, så det gjorde hun. Hun lagde sin datter ned i det iskolde vand i grøften og trykkede hendes hoved ned under overfladen, til hun døde. Ane rejste sig op med sit døde barn i favnen og gik længere ind på marken, så gravede hun et hul med sine bare hænder og begravede sin datter i det.
Hvor er det bare...
ulykkeligt.
Ulykkeligt og voldsomt.
Ja.
Og desperat.
Ja. Og også forfærdeligt, at den får den tanke, og, men omstændighederne og alt det her, ikke?
Ja, ja.
Livet af den lille pige blev aldrig fundet. Datidens aviser skrev, at det var sandsynligt, at det var blevet fundet og fortæret af ræve.
Mm.
Ane Andersdatter fortalte ikke noget til nogen. Hun holdt fast i historien om, at pigen var kommet i pleje i Ringsted. Året efter fik Ane arbejde på en gård i Ramsø ved Roskilde. Her mødte hun en tjenestekarl, som hun blev kærester med. De aftalte at blive gift, og Ane blev gravid igen. Men så skete der det, at denne her fyr pludselig alligevel ikke ville giftes med hende. Ja. Han stak af fra alle forpligtelser og efterlod Ane alene tilbage. Den 3. april 1855 fødte hun en dreng. Det var meningen, at hun skulle begynde på et nyt arbejde kun 3 uger senere, men det ville selvfølgelig overhovedet ikke være muligt med et barn.
Mm.
Hun anede ikke, hvad hun skulle stille op. Hun fik den idé at opsøge drengens far, som nu tjente på en gård i Rødovre, og hun tog derud. Men da det kom til stykket, turde hun alligevel ikke at bede ham om hjælp, fordi han havde været hård ved hende før, så hun turde ikke at konfrontere ham.
Nej.
På vej til gården havde hun bemærket en brønd på hjørnet af Rødovrevej og Rødager Allé. Hun gik tilbage til den brønd, og så smed hun drengen derned levende. Og så gik hun hurtigt videre. Virkelig frygteligt. Det lille lig blev fundet en måneds tid senere først, men politiet havde ingen spor at gå efter, så de måtte henlægge sagen. Tænker også, hvordan skulle de nogensinde kunne opklare?
Hvor skal man starte henne?
Ja. Umuligt, ikke?
Mm.
Så hvis der ikke lige er nogen beboere lige i nærheden, der har været gravide for nylig,
nej, nogen der ved så? Et eller andet, ikke?
Ja. Efter at have ombragt sine 2 spædbørn, kunne Ane Katrine passe sit arbejde som tjenestepige et nyt sted. Men allerede året efter, at hun havde smidt sin lille dreng i en brønd, fødte hun endnu en dreng.
Hold op.
Ja. Faren til barnet var en ny tjenestekarl, som modsat de andre fædre faktisk tog ansvar. Efter fødslen bragte han drengen hjem til sin mor, og barnet voksede op hos sin farmor og farfar, formoder jeg. Og på den måde kunne både han, altså faren til barnet, og Ane fortsætte med at arbejde. 5 år senere blev Ane gravid igen med den samme mand, så de havde jo været sammen i et stykke tid. Men selvom han jo faktisk havde været der for hende før og havde reageret på en rigtig måde...
Var de ikke blevet gift?
De var ikke blevet gift.
Nej.
Og jeg ved ikke hvorfor.
Nej.
Og så selvom han var der for hende dengang hun blev gravid sidst, som han burde, han var far til barnet, så turde hun ikke fortælle ham om graviditeten af en eller anden grund. Vi ved ikke hvorfor. Måske frygtede hun, at han ville forsvinde ud af hendes liv. Det ved man ikke. Så vi ved ikke, hvad hun gjorde sig af tanker, eller hvad de præcise omstændigheder var, men allerede inden fødslen besluttede hun sig for, at barnet i al hemmelighed skulle skaffe sig vejen. Den 1. februar 1861 rejste Ane til København, og 14 dage senere fødte hun en lille dreng hos en familie i Borgergade, som fødselsstiftelsen havde henvist hende til.
Men havde hendes kæreste ikke opdaget, at hun var gravid?
Nej.
Nej.
Men man gik jo også i noget helt andet tøj dengang, ikke? Altså de her store kjoler og sådan noget.
Jo, men hvis hun er blevet gravid med ham, må man formode, at de har en intim relation, som kan mest foregå uden tøj.
Vi ved jo
tøj,
heller ikke noget om hendes højde og drøjde og sådan noget, vel?
Han lagde i hvert fald ikke mærke til noget.
Det tror jeg ikke, han gjorde, altså fordi Ane, hun fortalte en anden historie til ham om, hvorfor hun var taget til København.
Mm.
Hun skrev flere breve til ham og fortalte i dem, at hun var taget hjem til Karbæk, hvor hun kom fra for at passe sin syge mor. Så der var altså ikke noget om at afsløre noget med det her barn eller noget. Måske var de ikke intime. Altså ja, hvem ved? Ja. Hun løj også over for familien i Borgergade, hvor hun fødte barnet. Til dem fortalte hun, at hendes plan for den lille dreng var at sætte ham i pleje hos en familie i Karrebæk. I virkeligheden var hendes plan at drukne sit barn i en af kanalerne i Frederiksberg Have. Der var gået godt 3 uger siden fødslen, da hun trådte ind i parken med sit spædbarn i favnen. Men da det gik op for hende, at der var for mange mennesker derinde til, at hun ubemærket kunne tage livet af sit barn i vandet, fortsatte hun ud af Roskildevej til fods mod Damosøen. Der ville hun i stedet smide ham i vandet.
Mm.
Og det er nogle lange afstande, det her, men ja, det tager alligevel noget tid at gå fra Frederiksberg Have til Damosøen. Nå, det viste sig, at der også var alt for mange mennesker ved Damosøen. Det var højlys dag på det her tidspunkt. Og så var det, at hun kom i tanke om brønden på hjørnet af Rødovervej og Rødager Allé, der lå lige i nærheden.
Altså der, hvor den første søn
blev. Ja, lige præcis. Mange år tidligere. Mm. Hun ventede, til det blev mørkt, så der ikke var nogen, der ville se det, og så gjorde hun det. Hun smed den levende dreng ned i brønden, præcis som hun havde gjort det 6 år tidligere. Vandet var højt i brønden, og Ane blev faktisk stående og kiggede ned, og hun kunne se sit barn. Han fortsatte med at bevæge sig i flere minutter, indtil hun til sidst fjernede blikket og forlod stedet.
Det er mega hårdkogt, det der.
Ja, det er det virkelig. Ja.
Har hun stået der for at sikre sig, at han døde, eller?
Eller om det bare er sådan en tilstand af chok, eller et eller andet.
Nej, det, altså, hvis det bare vi kunne få at vide, hvad der var foregik i hovedet på hende.
Ja, lige præcis. Det gad jeg virkelig godt at vide. Ane, hun tog tilbage til Borgergade, hvor hun havde opholdt sig siden fødslen. Hun fortalte, at den lille dreng var blevet afhentet i Ringsted, som det hele tiden havde været planen. Liget af spædbarnet blev fundet den 30. marts 1861, kun lidt under en måned efter, at Ane havde smidt ham i brønden. Men i modsætning til 6 år tidligere, havde politiet faktisk noget at gå efter denne her gang.
Okay.
Et eller flere vidner havde set en kvinde i området, som havde haft en mistænkelig adfærd. Efterforskningen ledte politiet på sporet af Ane. Præcis hvordan ved jeg ikke, men det var det, der skete. Hun blev anholdt i april 1861 og afhørt. Der skulle ikke lange opslidende samtaler til, før hun erkendte sin forbrydelse. Hun aflagde fuld tilståelse med det samme og indrømmede også, at hun havde slået sine 2 andre børn ihjel, uden at det var nødvendigt i øvrigt. Og sammenfaldet mellem vores historier er, at der er 3 ofre.
Der er 3 ofre,
ja.
Og hun havde ikke behøvet indrømme dem alle sammen.
Ja, interessant.
Mm.
Det var sådan på den tid, at dommeren i en sag også tog del i efterforskningen. Der var ikke nogen tvivl om Anes skyld i sagen. Hun tilstod jo alt, og det var vigtigt for dommeren at få hende dømt til døden. Måske også fordi mediebevågenheden var stor. Men hendes forsvarer kæmpede for hende. Han forsøgte sig med en forklaring om, at Ane var mentalt forstyrret og troede på, at hun kunne frelse børnene ved at dræbe dem. Hvis det blev taget for gode varer, at Ane var en sindsforvirret kvinde, så kunne hun blive idømt tugthusarbejde i stedet for at blive dømt til døden. Så selvom retssagen ikke handlede om skyld, så var der rigtig meget på spil.
Ja.
Men dommeren noterede i retsprotokollen, at Ane var egnet til straf og ikke var sindssyg. Det byggede på hans helt egen vurdering, og han skrev sådan her. Dommeren måtte i anledning af defensors, altså forsvarens, indlæg attestere, at arrestantindens adfærd hele den tid, hun har siddet arresteret, ikke har gjort fjerneste anledning til at antage, at hun lider af nogen som helst hjerneforstyrrelse. Dommerens ihærdige stræben efter at retfærdiggøre en dødsstraf passede til folkestemningen.
Mm.
Selvom det ikke var sjældent, at uægte børn blev slået ihjel af unge kvinder, der blev betragtet som letsindige, så vakte det stor forargelse og opmærksomhed i befolkningen, fordi der her var tale om hele 3 børn. Ane blev omtalt som en unaturlig moder og en barnemorderske i avisen, samtidig med at der hele tiden blev lagt vægt på, at børnene var uægte og født uden for ægteskab. Altså, det gjorde bare det hele endnu værre, ikke?
Ja. Og det var bare hendes skyld, det hele.
Ja, ja. Det, altså, det understregede virkelig, hvilken type kvinde, vi havde med at gøre her, ikke? Det blev også bemærket, at hun under hele retssagen bevarede en mærkelig ro, nærmest en fuldkommen ufølsomhed for, hvad hun havde gjort. Nogen egentlig anger viste hun ikke. Naturligvis fortrød hun, hvad hun havde gjort, men det skyldtes sikkert kun udsigten til den straf, der ventede hende, stod der i en artikel om sagen. Men altså, det var jo en subjektiv observation, ikke? Hvordan hun lige virkede. Om det var sandt eller ej, at hun var ligeglad med, hvad hun havde gjort, det ved vi jo af gode grunde ikke.
Nej.
Men selv forklarede hun, at hun kun ville kunne forsørge sine børn ved prostitution eller ved at ende på fattigården. Og hun sagde igen og igen, at hun elskede sine børn. Der faldt dom i byretten 12. juni 1861. Tjenestepigen Ane Andersdatter skulle miste sin hals, og hendes hoved sættes på en stage.
Hold op.
Ja.
Men det er jo også, som jeg ser det, sådan hele den her retssag og dommerens forhippede forsøg på, at hun skulle slås ihjel, hun skulle dø, ikke? Altså, det er jo også bare, det bliver jo brugt som ren afskrækkelse, ikke?
Ja,
vi skal
ja.
Ikke have alle de her kvinder, der tror, at de kan bestemme noget som helst. Vel?
Nemlig, det har kæmpe signalværdi, ikke? Lad være med at være så løse på tråden,
ja.
Og få børn ude for det hellige ægteskab, ikke?
Ja.
Fordi det her er, hvad der sker, ikke?
Jo, og samtidig så tænker jeg virkelig, at der er rigtig mange af de her kvinder, som er blevet gravide, som det har bare ikke altid været med deres gode vilje, vel?
Og det gør det jo bare det hele endnu værre.
Ja, der har lige været en herremand eller en gårddude.
Og ingen altså. Fucking hjælp at hente.
Intet.
Og så må du bare føde, og så prøve at komme af med det her barn og give det væk, eller gøre et eller andet, og så bare tilbage på arbejde,
ja.
Og ingen panodiler.
Nej.
Ja, nej, men det har været forfærdeligt, det har det. Dommen blev anket samme dag til landsretten, hvor forsvareren fokuserede på de positive beskrivelser af Ane i hendes skudsmålsbog. Gården, hvor hun blev gravid med sit første barn, havde noteret, at hun altid med villighed har udført, hvad der er blevet pålagt hende. Men endnu mere interessant havde andre arbejdsgivere skrevet om hende, at hun for uden troskab og villighed særdeles godt forstår at passe små børn. Og det er med god samvittighed, at jeg for fremtiden anbefaler hende til, hvem der behøver hendes tjeneste. Og en anden arbejdsgiver bemærkede, at hun var særdeles omhyggelig med børn og med fornøjelse ville anbefale hende. Og hun blev kun beskrevet som venlig og god.
Ja.
Men det betød ikke det store for landsretten, som valgte at stadfæste byrettens dom, så nu ventede højesteret, og her gik det anderledes. 8 ud af de 10 højesteretsdommere valgte at indstille den unge kvinde til benådning på baggrund af hendes umulige og ulyksalige situation, hvor hun sandsynligvis ikke ville have kunne forsørge børnene. Ja, de forstod jo godt det her dilemma.
Wow.
De forstod godt det dilemma, der var i samtiden. Det var også interessant.
Vildt. Ja. Og de var alle sammen mænd, ikke?
Det går jeg ud fra. Ja. Så oppe på beatet var de heller ikke. Desuden spillede de positive vidnesbyrd fra hendes tidligere arbejdsgiver en rolle, og også det faktum, at hun havde angret og søgt trøst i religionen. Nu var det op til kong Frederik den 7. at beslutte, om Ane skulle benådes, som et flertal af højesteretsdommerne anbefalede. Og det var også som regel sådan, det gik, fordi ingen kvinder var på det her tidspunkt blevet henrettet i 30 år. Mellem 1858 og 1866 blev 49 kvinder dømt til døden, vildt mange, men de var alle sammen blevet benådet, inden det kom så vidt.
Så når de blev benådet, var det ikke sådan, at de blev sluppet fri? De
nej.
De blev bare ikke halshugget?
Ja, så ryger du i et tugthus, ikke?
Ja, okay.
Men du slipper for dødsstraf.
Ja.
Så altså 49 kvinder havde undgået at blive henrettet på nær Ane. Der var gået 30 år siden nogen var blevet henrettet.
Og så synes Frederik alligevel, at nu var det på tide.
Og ved du, hvad det mest langt ud er? Kong Frederik var paradoksalt nok gift med grevinde Danner, som jo var en markant kvindesagsforkæmper på det her tidspunkt. Men han kunne altså ikke se bort fra, at Ane havde slået 3 børn ihjel, og at det tilsyneladende var sket med fuldt overlæg. Og så vidt jeg ved, var der også en justitsminister på det her tidspunkt, der pressede på, for at hun skulle dø. Så helt imod almindelig praksis, imod det faktum, at Danmark var på vej til at blive et mere civiliseret samfund, som ikke havde henrettet en eneste kvinde i 30 år, og imod et flertal i Højesteret og regeringen, valgte kongen, at hun skulle have hovedet hugget af. Og så var det jo sådan, det måtte være.
Så er det sådan, det er.
Kongen havde talt. Dog bemærkede han, at hun kunne slippe for at få sat sit hoved på stage efter henrettelsen.
Så han fandt lige lidt noget frem der til allersidst. Hun skulle ja, i hvert fald ikke ud. Sådan, altså, det tror jeg, at hende er ret ligeglad med.
Ja.
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 Ane Katrine, Anders datter, sov roligt til klokken 4 om morgenen, den dag hun skulle henrettes på en mark i Rødovre. Ganske tæt på den brønd, hvor hun havde dræbt to af sine børn. Det var den 21. december 1861. Det var den dato, jeg fortalte om i starten.
Mm.
Hun havde været fængslet i godt 8 måneder, så der var kort vej fra dommen til henrettelsen dengang. Det var ikke noget med 30 år på dødsgangen og et sidste valgfrit måltid.
Nej.
Ane klædte sig på, inden hun blev kørt ud til marken bag Annexgårdsvej, hvor villakvarteret Søtorp ligger nu. Hun talte om ligegyldige ting på vejen, blandt andet, at det var en tåget morgen. Altså, hvad skulle hun også snakke om?
Ja.
Altså. Hun skulle henrettes klokken 8. Marken var fyldt med en større menneskemængde, der var strømmet til og mødt op for at overvære henrettelsen på den mudrede mark. Mange af dem havde fakler i hænderne og kom med tilråb. Der var også børn til stede.
Mm.
Roligt gik hun op på skafottet, som var opført til lejligheden. Hun bad en stillebøn med præsten, der også havde stillet sig op på skafottet. Han velsignede hende, så tog hun sit halsterklæde af og lagde det forsigtigt i lommen. Og til sidst lagde hun hovedet til rette på blokken. Bødlen lå sin økse falde, og hovedet blev skilt fra kroppen, der skulle kun et enkelt hug til. Bødlens medhjælper trådte frem og tog hovedet op af spanden for at vise det frem til det jublende publikum.
Ja, der stod jo simpelthen mennesker og kiggede på.
Og jublede, altså det tilfredsstillede simpelthen folkets hævntørst, sådan helt primitivt, brutalt.
Ja.
Ja. Men altså for dem var retfærdigheden sket fyldest. Mm. En kvinde havde dræbt 3 uskyldige børn, og nu skulle hun bøde, ikke?
Mm.
Bagefter blev hun lagt i en sortmalet kiste og kørt bort. Ane Katrine Andersdatter blev 32 år gammel. Og det var historien om den allersidste kvinde, der blev henrettet i Danmark.
Shit. Hvor er det? Altså, det er jo vild, vild historie, ikke?
Ja.
Det er jo vores grundlæggende kriminalhistorie, det der.
Det er det nemlig.
Men altså, kunne Louise Danner ikke lige have snakket med Frederik og helt ærligt?
Ja. Men altså, kongen var kongen, ikke?
Vis mig en konge fra back in the days, som ikke havde 100 uægte børn, altså.
Ja, ja. Ja, det har du ret i. En af de nutidige personer, der har beskæftiget sig mest med denne her historiske begivenhed, er Peter Højlund, som er jurist og sociolog. Han har ligesom Rødovre Bibliotek delt den research, han har lavet om sagen. Og det er blevet til en roman, som må være en lille bonusanbefaling i dag. Bogen hedder Men de måtte jo dø, og den er baseret på den sande historie om Ane Andersdatter, men den indeholder også fiktive elementer, fordi han har digtet videre på historien og fyldt alle de huller ud, som vi ikke ved noget om.
Mm.
Altså, der er jo rigtig meget med forholdene til de her forskellige mænd, og hvordan var hendes barndom, og hvad tænkte hun selv om alt det her, og var hun kærlig, eller var hun, altså, kunne hun have gjort noget anderledes? Mm. Eller, fordi der er jo også det her med, at der var mange små børn, der blev dræbt på det her tidspunkt, uægte børn, der blev dræbt på det her tidspunkt. Men der var jo også nogen, der valgte at give dem væk, eller altså finde på andre løsninger, mm-hmm. ikke?
Ja.
Og så er det lidt sådan retfærdiggør det så, at de levede under de her omstændigheder, ikke? Uanset hvad svaret er til det, så er denne her sag jo interessant, fordi den lærer os noget om datidens kvindesyn og vores egen barbariske fortid som land, der halshuggede deres borgere.
Der var simpelthen dødsstraf.
Ja.
Jeg når lige at tænke igen, at jeg er glad for, at jeg er født lidt senere, ikke?
Det tror jeg, man skal være rigtig glad for.
Fordi man skulle altså have været af øvre middelklasse og højere, før det overhovedet har været nogen som helst former for sjov, det der.
Og det er jo også det, der gør den her sag hjerteskærende, og når den bliver talt om i dag, så er det jo netop med den forståelse, at mange af de her unge kvinder ikke havde andre muligheder. Altså, der var jo enormt mange uægte børn, der blev slået ihjel. Det er hjerteskærende, fordi det så er 3 børn, og det er på en meget voldsom måde, ikke?
Jo, og men det er også, jeg nåede også lige at tænke, hvorfor blev hun dog gravid igen? Men ja. Det er jo bare, altså jeg fangede mig selv inden med det samme, ja. Fordi det er jo bare ikke, altså du fik jo ridset det så fint op, det er bare ikke altid kvindens valg, vel?
Nej, og prøv at tænke på, altså prøv at tænke på tiden, ikke, med ingen prævention, og hvor nemt det kan ske, altså. Ja. Altså, så, måske har hun haft 6-4 gange, og så har hun fået 4 børn.
Det er trist, at hun ikke fik sagt til ham duden der, hun var gravid igen, ja. Vel, fordi at måske farmor og farfar havde kunne tage en til.
Det er jo også det, jeg tænker.
Ja. Men hun ja. Må have tænkt, at det...
Der må simpelthen have været en grund til, at hun ikke turde fortælle det til ham. Fordi hvis han bare var en god fyr, og hun tænkte, barnet kommer hjem til farmor og farfar, så havde hun vel også gjort det. Ikke?
Det her med, at de ikke var gift, tror du simpelthen, det handler om, at man ikke må arbejde i huset, hvis man er gift, og så kunne hun ikke tjene penge også, eller?
Ja, det kunne jo godt være, at det havde noget med det at gøre, ikke? Fordi hvis man så skulle beholde sit barn, ikke, så skulle man jo så være gift, og så skulle manden jo så tjene, ikke? Men han var jo selv tjenestekarl, er man så ikke sådan rimelig langt nede i hierarkiet, og tjener man så nok til at forsørge en familie?
Ja, det er sindssygt interessant, det der, ikke?
Altså. Men det er også sindssygt interessant, at hun blev henrettet, når der netop ikke var nogen kvinder, der var blevet det i 30 år. Altså, de var alle sammen blevet benådet på nær Ane, ikke?
Det giver mig lyst til at finde ud af, hvad alle de andre kvinder i de 30 år var dømt for. Ja. Altså, hvilke typer mor.
Ja, altså, handler det om, at man skulle statuere et eksempel, og det her var simpelthen så groft, at nu skulle hun bøde for det, og så skulle der statueres et eksempel, ikke?
Ja.
Men det er lidt underligt, fordi i 1861 var man, som sagt, for længst holdt op med at henrette kvinder, og Danmark havde, enevælden var ophørt, og Danmark havde fået sin første grundlov i 1849. Så man var på alle måder på vej mod et mere civiliseret og oplyst samfund.
Ja.
Og så alligevel, så beslutter man, at...
2 skridt frem og 1 tilbage.
Der er noget ekstremt brutalt ved det her med et samfund, som først udstøder sine borgere for at blive gravide, ikke?
Mm.
Og så bagefter slår dem ihjel, når de ikke bryder sig om konsekvenserne af udstødelsen.
Ja.
Man fortæller vidt og bredt om, hvor frygteligt det er at blive gravid uden for ægteskabet. Det er på alle måder en synd.
Og det er den ene side af det, men du har heller ikke så... der er ikke nogen løsningsforslag til, hvad så, når det sker, for det gør det. Og du gør situationen fuldstændig umulig, og så når de ikke kan administrere en fuldstændig umulig situation, så kan de også blive...
Fordi de ikke ser nogen anden udvej, så er det af med dit fucking hoved. Ej, det er altså barskt.
Men det er jo svært med vores nutidssyn at reelt fatte det her med ingen anden udvej, når vi snakker om at slå et barn ihjel. Ja. Det er og jo det, utænkeligt.
Det er der, hvor den bliver svær, ikke? For der vil også sidde nogen og tænke, hun kunne have gjort så meget andet. Kunne hun for eksempel have efterladt barnet på et foran et hospital?
Ja.
Men der tænkte jeg også på, at risikoen for, at hun i den handling bliver opdaget af nogen, er ret stor.
Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, om det har været en reel mulighed, altså.
Der var nogle beskrivelser af, at der fandtes nogle, hvad kaldte de dem? Ikke engleværksteder. Det var overhovedet ikke det, de hed. Men noget i den dur, ikke?
Altså, det er altså et meget godt ord.
Men hvor man kunne efterlade
ligesom
uægte børn.
Børnelure.
Ligesom nutidens børnelure.
Ja.
Hvis man synes, at alt det her med fattiggårde og fattighuse lyder spændende, så kan man faktisk besøge Danmarks Forsorgsmuseum, som er en del af Svendborg Museum. For mere end 100 år siden var der 450 fattiggårde i Danmark. Og Svendborg Museum har bevaret Vigebæltegård, der var en fattiggård for mange, mange år siden. Og det er faktisk det eneste sted, hvor man kan opleve en fattiggård, som de var dengang.
Mm.
Man har bevaret interiøret, og det er et af de eneste steder i Europa, man kan se sådan et sted, så vidt jeg har forstået. Og så får man jo også historien om, hvordan samfundet behandlede de allersvageste borgere dengang, ikke?
Ja.
Så det er også en lille bonusanbefaling. Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at opleve.
Ja. Shit, du har drukket dybt af research-historieflasken i dag.
Ja.
Til i dag.
Ja. Så sådan er det.
Sådan er det.
Os tre drab.
Det var det, der var linket.
Så er hun jo faktisk også seriemorder,
ikke? Hun er også en seriemorder, ja. Det er rigtigt.
Men heller ikke en typisk en.
Ej. Nå, men jeg har også en anbefaling med.
Ja.
Og jeg tror kun, det er sket en gang før, at jeg har anbefalet drama i stedet for rent dokumentarisk materiale. Og jeg har det jo også normalt bedst med, at jeg kan indtage alt med det samme, uden at skulle vente. Men jeg har sådan helt old school de sidste 5 fredage ventet på et afsnit af den norske dramaserie 22. juli, dagen der ændrede Norge på DR.
Det glæder jeg mig til at høre om, for jeg har ikke fået set det.
Ej, det er, altså nu ligger der 5 afsnit ud af 6 på DR.dk.
Ja.
Så du skal kun lige vente en uge på sidste afsnit, hvis du sådan går i gang endnu, ikke? Og du har jo før anbefalet biograffilmen Utøya, og den fik jeg skamlig nok ikke set. Der var et eller andet, der holdt mig tilbage. Jeg havde stadigvæk mine egne frygtelige billeder i hovedet, selvom det er jo, altså nu er det jo 9 år siden.
Gud, er det allerede 9 år siden, var?
Ja.
Ej, det kan ikke være rigtigt.
Jo, det er det. Det var i 2011. Det er vildt, ikke?
Shit.
Den her dramaserie er ikke en fortælling om Anders Breivik. Det er ikke en minutiøs gennemgang af dagen. Det er sådan en fantastisk og tankevækkende fin fortælling om forskellige menneskeskæbner sådan i tiden omkring terrorangrebet.
Altså op til?
Både op til og under og efter. Mm. De karakterer, der bliver beskrevet, er fiktive, men nøje udviklet for sådan at skabe fokus og refleksion og debat omkring vigtige aspekter af både optakt og konsekvenser af Anders Breiviks ondskab. Og deri, der synes jeg, at den i høj grad har sin berettigelse. Man er på intet tidspunkt i tvivl om, at man har at gøre med virkelige hændelser. Den er så fint lavet. Den føles sådan meget nordisk i udtrykket. Og den sådan en underspillet, forfinet måde, instruktøren antyder ting, i stedet for sådan at plante det med splatterblod og rå sorg og dramatisk underlægningsmusik, som vi nok er lidt vant til, ikke?
Mm.
I hvert fald fra amerikanske true crime og også drama. Men den her form, den går altså rent ind hos mig, og jeg har simpelthen tudet mig igennem de sidste 3 afsnit.
Er det rigtigt? Er det
rørende? Mens jeg har mindes 22. juli der i 2011.
Jeg har faktisk hørt nogen sige, at det er vanvittigt godt.
Det er vanvittigt godt.
Ja, men det er jeg glad for at høre, fordi først da jeg så det, på, altså bare inde på DR, ikke?
Ja.
Så tænkte jeg, ej, det overgår jeg simpelthen ikke.
Nej,
det overgår jeg ikke.
Og det er drama, og hvordan skal jeg forholde mig til
det? Ja, og jeg har hørt om det hele, ikke? Men det er rigtigt, jeg har hørt flere sige, at det er overraskende,
det
gribende
er
godt.
Så gribende, og det er så flot lavet. Altså, du får selv lov til at lægge billeder ind og lægge følelser ind. Og altså, den taler så fint til det her med, at det er en begivenhed, som vi har oplevet på afstand, man oplevede dengang, ikke?
Der er også noget i at få lavet sådan nogle ting her på en fin måde, som måske kan bidrage til at hele en eller anden et kollektivt traume, faktisk. Altså, at man får lov til at forholde sig til noget, der var så voldsomt.
Og nu beskrev du, hvordan ham, der havde lavet research til den her bog, havde fyldt hullerne ud.
Ja.
Og det er næsten sådan, den her føles, ikke? Altså, at man får fyldt hullerne ud omkring det, der skete, ikke?
Ja, ja.
Så altså, jeg tror ikke, du vil fortryde den tid, du bruger på den her. Den hedder 22. juli, dagen, der ændrede Norge på DR.dk.
Den skal jeg se.
Ja, det skal du altså.
Ja.
Den er så fin. Og jeg virkelig har siddet og tudet mig hele vejen igennem. Jeg kunne slet ikke stoppe igen, altså. Og det er jeg ikke nødvendigvis til, men det var bare... Ja, nå, jeg kunne lige blive ved.
Så, ja, men det er dejligt, når man bliver grebet af noget.
Hvad har du med?
Jamen, helt uden at det er planlagt, så passer min anbefaling til min historie fuldstændig. Den 31. august 2018 fik en rystende nyhed stor opmærksomhed i hele landet. Københavns politi meddelte, at der dagen forinden, tidligt om morgenen, var blevet fundet et barnelig i en papkasse i et loftsrum på Frederiksberg. Den makabre opdagelse på prinsesse Maries Allé var blevet gjort af nogle håndværkere, som var i gang med at renovere ejendommen.
Ja.
Derudover kom det frem, at det kun var skelettet, der var tilbage, så det var altså ikke noget med, at det lige var blevet gemt af vejen op på loftet. Og det var det eneste, politiet kunne fortælle den dag. Der var ikke så meget andet at gøre, end at vente på de retsmedicinske undersøgelser, som forhåbentlig kunne slå alderen og dødsårsagen fast og give en idé om, hvor længe livet havde ligget der. Først i januar 19 var der nyt i sagen. Det viste sig, at skelettet havde ligget i den lille papkasse i årevis. Retsmedicinernes vurdering var, at barnet var født mellem 1938 og 1954. Det havde en alder svarende til 39. eller 40. fosteruge, så derfor var det altså nyfødt, da det døde. I samme ombæring blev det meldt ud, at politiet havde forsøgt at tale med beboere og komme tættere på en opklaring af mysteriet, men at det ikke havde været muligt. Det var simpelthen for gammel en sag, og efterforskningen blev indstillet. Jeg vil gerne anbefale den nye dokumentarserie i 4 afsnit på DR, der hedder Froster og mysteriet om babylivet på loftet. Det er virkelig godt det her. Seriens to værter er Sanne Gottlieb, der er vokset op i ejendommen, hvor babylivet blev fundet, og 93-årige Tove Stær, der har boet på prinsesse Maries Allé siden 1958. Og deres mission er selvfølgelig at forsøge at opklare, hvem der efterlod barnet på loftet. De er et helt vidunderligt makkerpar, som begge to har tænkt rigtig meget på det her barn, siden det blev fundet. Og så er det jo helt oplagt, at de sammen forsøger at opklare, hvad der skete, ikke?
Mm.
Sammen møder de nuværende og tidligere beboere og eksperter og mange andre, der kan lede dem på sporet af svar. Og udover de to kvinders forsøg på at opklare mysteriet, så er det også en rejse tilbage i tiden omkring krigen med dramatiseringer. Det er en historie om tjenestepigers kår, hemmelige skamfulde graviditeter, uægte børn, farlige aborter og kvindefængsler. Og vi lærer om, hvorfor drab på babyer desværre ikke var en sjældenhed. Stor anbefaling, fru Stær er skøn, det er helt genialt, at man har gjort hende til vært. Jeg vil gerne se mange flere ældre mennesker i de der roller. Hun er virkelig fantastisk. Det er næsten helt rørende, faktisk. Og jeg kan ikke huske, om vi talte om den sag, da babylivet blev fundet, men det, jeg tror måske, vi nævnte det kort.
Ja, jeg kan simpelthen ikke huske, om vi snakkede om den, men jeg kan jo tydeligt huske, da det kom frem, at det var fundet, ikke?
Ja.
Men jeg kan så faktisk ikke huske, at der blev fulgt op på det.
Der gik jo også 5 måneder.
Jo, men det er jo bare, altså, at jeg ikke lige selv tænkte at følge op på, om der var sket noget.
Men deres eneste konklusion var jo også, at vi kan ikke sige noget.
Nej.
Altså, så den gik bare i glemmebogen, ikke? Men det er jo klart, at nogle af de beboere, der så har levet under det her babyliv i alle de her år, tænker...
De har jo klart tænkt.
Hvad? Fordi det er jo sådan, at det må have været nogen med tilknytning til ejendommen, ikke?
Det må have været forholdsvis nemt at finde ud af, hvem der boede der på det tidspunkt.
Det finder du. Du finder ud af, hvorfor det ikke er så nemt at finde ud af, hvem barnet tilhører. Det er jo lige præcis noget af det, de går igennem. Ikke?
Ej, finder de ud af, hvem barnet er?
Ja, det kan jeg jo ikke fortælle dig, vel? Af gode grunde. Det vil være en gigaspoiler. Men du skal se det. Du skal virkelig se det. Også bare fordi, at de er ret dejlige, de to.
Ja.
Jamen,
det skal jeg gøre.
Og den hedder altså Froster og mysteriet om babylivet på loftet, og den ligger også inde på DR.
Og ikke mindst vil jeg bare se den, fordi at der er et nyt makkerpar ude, ikke? Altså, det er sådan lidt atypisk med både, at det er kvinder, begge to, og så alderen også.
At den ene er 93.
Det er sejt.
Hun bliver 93, mens de optager.
Det er sgu cool, altså.
Det er mega fedt, og hun er mega cool.
Ja.
Helt klart en anbefaling værdigt.
Tak for den, og også tak for at dyppe i historiegryden.
Helt tilbage til 1800-tallet.
Ja.
Ja.
Og så vil vi begive os ud på en ny uge. Se, hvad den bringer os.
Se, hvad denne her uge bringer os. Ikke nogen overraskelser på dørtrinet, håber jeg. det er sådan lidt mere, end vores næver kan kapere, ikke?
Ja.
Altså,
ja. Ej, det er tosset.
Ja, det er lidt vildt.
Vi har et smil på hele vejen.
Vi er glade og alt det der, men vi er også en lille smule blæst bagover.
Skræmte, tror jeg.
Ja.
Men shit altså, det virker som om, at I er glade for at kunne stemme på os, så det er vi glade for.
Ja.
Det er det, der er vigtigst, ikke?
Absolut.
Så tak, fordi I lytter med os i dag.
Og nu skal vi i seng.
Ja.
Klokken er virkelig mange.
Klokken er 01:25.
Det er korrekt. Jeg ved ikke, hvad naboerne tænker
lige nu. Nej, jeg må håbe, deres soveværelse er lidt længere væk her på gangen, end sådan lige inde ved siden af.
Åh, ja. Vi underholder din underbo og din nabo. Ja.
Sådan er det. Men det gør vi så igen om en uge.
Ja.
Kan du have det godt?
I lige måde.
Hej.
Hej.